Gecelər Azad Radio. Salam hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 8-nji oktýabry, hepdeniň anyny güni. Türkmen sesi döwür we biz habarlar gündeligi programmalarymyza başlamazdan öwel men Merdan Sarif günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyryaryn. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryaryn. Halkara Pul Fondu ve Dünya Bankı maslahat geçirdi. Tarak Bonç Nobel Bayrağı'nın iyisi ıglan edildi. Türkmenistan'ın Gümrük Bonç Teyazı Kodeksi kabul edildi. İndi Şubeyli Kavar'ın doğru mazmunu bilen tanıştırıyarın. Şun, Washington Halkara Pul Fondu ve Dünya Bankı dürlü pullon arasında kursun tövkülçünün öngün almak bağrısında maslahat geçirdi. Halkara Pul Fondunun häzirki başlygy Dominik Strauss-Kahn Fransiýanyň Le Monde gazetinde berilen interwýusynda eger wagtynda öňüni almasa Hitaýyň milli puly yuanyň hümmetsizlenmegi dünýä ykdysadyýatynda dartgynlygy güýçlendirmegini we uly hop töretmegi mümkindigini bellädi. Dünýä Bankynyň prezidenti Robert Zoellick şeýle diýdi.
History shows there's no future in beggar thy neighbor policies. And in an increasingly interconnected world,
Tarihin görkezişali gongsin batma dip atlandyrylan iqtisadi siyasatynyň geljegi ýok. Häzirki özara baglanyşyk dünýäde bir döwletiň alyp baran siyasatynyň beýligini edip biljek negatif täsirinden gorunmak üçin hyskarlyk ýeterlik bolmaly, maksady laýyk hereket etmeli. Soň biz dürli pullaryň dartgyny ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny görýäris. Egerde talap laýyk çäreler öňünden görülmese, bu ýagdaýlaryň has uly howpy eltmek mümkin. Soň Hitaýda tutsak edilen dissident Liu Xiaobo 2010-njy ýylyň paraçylyk boýunça Nobel bayrağının iýesi diýip ýlan edildi. Norwegiýanyň Nobel komitetiniň prezidenti Torbjørn Jagland Hitaýlyk aktivistiniň howplary garamazdan adam hukuklary urunda göresendigini aýtdy.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the
Norwegiýanyň Nobel komiteti 2010-njy ýylda paraçylyk boýunça Nobel bayrağını Hitaýda adam hukuklaryny gorumak boýunça uzak wagtlap we güç ulanmazdan atbaryn görüş üçin Liu Xiaobo bermek karar etdi diýip ýaglan habar berdi. 54 ýaşyndaky siýasy aktivist Liu Hitaýda erkin saýlawlar, pikir we din azatlygy ugrunda eden işler üçin 2009-njy ýylyň dekabrynda Hitaýyň suw tarapynda 11 ýyllyk türme tutuklygyna hukm edilipdi. Liu Xiaobonyň yerine Nobel bayrağının kimi goşuljakdygy entek kesgitlenilmedi. Soň Türkmen Metbogutynyň ýazmagyna görä, Gümrük boýunça täze kodeksi Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tasdiklady. Şol kodeks 2011-nji ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girer. Bu kanunda Türkmenistanyň ministrlik kabinetini ýurdun hukuk normativ aktlaryny 3 aýyň içinde täze Gümrük kodeksine laýyk etmek tapşyryldy. Siz azatlykda habarlar diňleýärsiňiz. Günümün haberlerini devam ederdi. İsrail, F-35 kısımlı Seus uçurlarının 20 çemesini Birleşen Statlardan satın almak var idi. Amerika bilen lalaşığa gol koydu. Bu Seudan bahası 3 milyar çemesi Amerikan dolarını den. Sol uçurları bahası ve uçurları öndürme İsrail'in katnaşmağındaki payı bağrısında bir neçirlap geçirilen gipleşiklerden sonra bu lalaşığa gol koyuldu. İsrail'in Amerika'daki ilçesinin hesaplamağını öre, Satın alınca harbi teknik İsrail'in korunuşu kuyubunu puhtolundurur ve İsrail güçlerini islendik yurttan avancı kuyublardan üstün çıkmağını mümkinçilik verir. Azerbaycan'ın Zakatalı etrafının Müslümanların uzun saklarını polisi zorlen sıyırıptır. Ecir çekinden biri Allayar Yusubov, polis işgarının özünü zorlen polisi bölümünü akidendiğini ve eşiklerini çıkarıp uronduklarını aittı. Haçında Allayar urulandan sonra yıkılandı, polisi işgarı onun neyem için uzun saklar goýberýändigini soraptyr. Allah ýarym, bu meniň hakym diýen jogabyny polisiýa wekili, men saňa Zakatalada ruhsat bermeýärin diýipdir. Azerbaýjan içeri işler ministrliginiň resmiýeti Orhan Mansurzadeş azatlygyň azeri gullugyny beren interwýusynda Zakatala etrafynyň polisiýasynyň hereketlerini ýazgarmaýandygyny aýtdy. Şun, Owonistan Host vilayetinde yerli gozgunçylar topary Amerikanyň vertolýotyny od açdylar. Bu wakada hüjümçiler 6-sy öldürildi. Vilayet politsiyasının başlığının orunbasarı Yakup Khan'ın aytmağını öre, bu vakadan sonra obu ilat öldürülen kozgunçılı götürüp, yerli hakimin uyunun önünde protest geçirdiler. Khan'ın sözlerine öre, protestçiler, Amerika ölüm, talipler uzak ömür deyip kıyırsıptılar. Xitayın Premier Ministri Wen Jiab 2 günlük resmi saparı bilen Türkiye var yar. Ol bu saparında 2 yurdun sevda katnaşıklarını üstürmek vardı gepleşikler geçirir. Wen Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan, Prezident Abdullah Gül ve İşur adamları bilen gepleşik geçirir. Wen'in bu saparın devamında sevda, energi, transport, ağır katnaşık ve meden hizmetleşik vardı 10 ulalısı kol koyulur. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberlerini tanış oldunuz. Azatlığın tolkunlarında kalın. Havarlar tayarlap sizin dikkatinizi yeterin merdan.